พียรและต่อเนื่องทำงานทางจิตของเราไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสเป็นมนุษย์เนี่ยได้มีโอกาสได้พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเขาถูกวัตถุในโลกที่เขาไปเกิดเนี่ยผูกมัดเอาไว้อย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขามีความหลงไปในวัตถุที่เขาไปเกิดความหลงทำให้เขาไม่สามารถสร้างกุศลได้เปรตเขามีความกระหายความอยากปิดบังเขาสัตว์นรกก็มีความโกรธปิดบังเขาเทวดาเขามีความสุขความเพลิดเพลินในกามในความสุขในวิมานในทิพย์พรหมเขามีสมาธิมีฌานปิดบังเอาไว้ภพที่ไปเกิดเนี่ยเป็นกับดักให้เขาไม่สามารถที่จะออกจากวงล้อของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมได้เลยสี่สิ่งที่คอยควบคุมเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตถ้าเราติดกับดักของสังสารวัฏทุกขณะจิตก็คืออวิชชาทุกครั้งที่กระทบไม่มีสติอวิชชาจะพาหลงเพื่อต้องการให้เราไหลไปที่ความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายแล้วอวิชชายิ้มแล้วเพราะมันต้องการให้ตัณหาและอุปาทานเข้าไปยึดเอาความคิดนั้นเมื่อเราไปยึดเอาความคิดแล้วเนี่ยตัณหาและอุปาทานก็ควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วกรรมก็ถ่ายโอนสู่ภวังคจิตให้มีชาติชรามรณะอวิชชาก็นั่งรออยู่ในภวังคจิตผลสี่ตัวที่คอยควบคุมเราอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมสี่ตัวนี้คอยควบคุมเราทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสน้อยนักที่สัตว์ทั้งหลายจะมีสติรู้ทันตั้งมั่นในการรู้แยกจิตออกจากการกระทบแล้วพอกระเทือนมาทางใจความคิดที่เลื้อยขึ้นมาแทบจะไม่มีเลยใครที่จะตั้งมั่นดูความคิดส่วนมากก็มีมิจฉาสังกัปปะคือไหลไปที่ความคิดจมกับความคิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิไม่รู้หลักพอไปจมกับความคิดและความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนาความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาที่แสวงหาความคิดจิตก็เลยไปจับเอาความคิดและอุปาทานเป็นเจ้าของความคิดความคิดแต่เป็นที่ตั้งของการทำกรรมเมื่อกรรมทำเสร็จแล้วเนี่ยความคิดนั้นก็พาไปสะสมชาติคือการเกิดชราและมรณะต่อไปสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ3กําเนิด4ภพน้อยภพใหญ่เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาอวิชชาพาเราหลงตลอดเวลาเพราะเราไม่มีสติปัฏฐานสิ่งเหล่านี้พาเราเวียนว่ายเพราะเราไม่รู้ไปเกิดที่ไหนก็หลงเพลิดเพลินยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราที่นั่นขันห้าไปเกิดเป็นมนุษย์จิตดวงแรกเรียกว่าปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิปุ๊บจิตดวงต่อไปก็อุปาทานว่าเราเป็นเราและเป็นขันของเรากายเราใจเราเมื่ออุปาทานแล้วเนี่ยก็หลงเพลิดเพลินอยู่ในภพนั้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นไก่พอเกิดปุ๊บมันก็ได้ความเป็นไก่จิตดวงที่สองมันก็ยึดว่ามันเป็นไข่เป็นไก่ละเราเดินไปหามันก็วิ่งหนีละมันรักชีวิตของมันไม่ว่าใครก็รักชีวิตของเขาเมื่อยึดแล้วเขาได้มาซึ่งภพละนั้นเราก็หลงอยู่ในภพเมื่อหลงแล้วเนี่ยการจะพัฒนาจิตวิญญาณของแต่ละคนนั้นยากเหลือเกินแล้วเราก็จะหลงอีกไม่รู้กี่แสนล้านชั้นคนคนนึงจะเกิดหลายแสนโกรธชาติแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเป็นสกิทาคาเกิดอีกแค่ชาติเดียวเป็นอนาคาไม่กลับมาเกิดอีกละไปเกิดในพรหมจบทั้งหมดเป็นอรหันต์ก็จบละมีหนทางนะมีทางออกแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้สนใจทางนี้เพราะวัตถุที่ไปเกิดร่วมด้วยนั้นมันอร่อยเหลือเกินรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไปเกิดนั้นเป็นกับดักชิ้นสำคัญให้เราหลงเพลิดเพลินอยู่ในลูกหลานเงินทองทรัพย์สินสลิงคานเราเพลิดเพลิน ทั้งที่เราไม่รู้นั่นคือกับดักของอวิชชาอวิชชาหย่อนก้อนเนื้ออร่อยอร่อยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและให้เราจมอยู่ทางใจเราไม่เคยรู้เลยว่าทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก้อนเนื้อที่ส่งมานั้นเคลือบด้วยยาพิษจิตจะมีอายุทุกหนึ่งขณะทุกคนหนึ่งขณะจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับทีละขณะทีละขณะทีละขณะจิตหนึ่งขณะคือหนึ่งชีวิตเนี่ยเวลาเห็นปุ๊บมันไหลไปด้วยอวิชชาหลงไปจับรูปหนึ่งชีวิตของจิตต้องตายที่ตาแล้วก็ถูกความคิดดึงไปตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมสะสมผลของกรรมและวิถีต่อไปจิตก็ส่งมากรรมส่งมาทางหูหนึ่งชีวิตของจิตก็ไหลไปที่หูก็ไปตายที่หูถูกอวิชชาดึงไปที่ความคิดตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมทำกรรมแล้วส่งผลของกรรมนั้นชีวิตของจิตของเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมแล้วเราถูกอวิชชาหลอกทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราไม่เคยรู้ว่าตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเวลาที่อายตนะภายในกระทบภายนอกเราไม่เคยรู้แต่เราจะหลงพอหลงแล้วกระบวนการของทุกข์ก็คือขันธ์ 5ทำงานกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจนี่กระบวนการของทุกข์เมื่อไหลไปหาความคิดแล้วเนี่ยความยินดียินร้ายก็เลยเกิดขึ้นเมื่อยินดีก็เปิดประตูให้ตัณหาตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนตัณหาจะคอยพาจิตแสวงหาด้วยความเร่าร้อน เร่าร้อนแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานเมื่อจิตไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราไม่เป็นอิสระละเราถูกกิเลสครอบงำเมื่ออยากได้สิ่งใดจะยึดในสิ่งนั้นทันทีอยากด่ามันก็ยึดว่าต้องด่าแล้วก็ด่ามาทางวจีกรรมอยากขโมยมันก็ยึดว่าต้องขโมยแล้วก็ขโมยทางกายกรรมงั้นมันอยากสิ่งใดเราก็จะทุกข์เพราะเราไปยึดเอาสิ่งนั้นเมื่อยึดแล้วมันก็ควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วก็หย่อนลงผวังขจิตส่งผลให้อนาคตทุกข์เกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะในชีวิตของเราไม่เคยเป็นอิสระเลยขบวนการของทุกข์ก็คือขันธ์ห้าขบวนการของเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์วนเกิดวนตายอยู่เช่นนี้อยู่ทุกลมหายใจทุกขณะที่เกิดทุกขณะที่ต้องตายมีอยู่อย่างนี้อยู่อย่างต่อเนื่องทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่เกิดดับเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกครั้งที่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วตายใน31ภพภูมิการที่คนคนหนึ่งจะออกจากกระบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้เนี่ยต้องมีวิชาทำความเข้าใจทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์การหยุดทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์คือนิโรธคือการดับของมันการจะดับมันได้ก็ต้องใช้หลักในการปฏิบัติคือมรรควิธีมรรคคือหนทางต้องปฏิบัติฝึกจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางโดยไม่เผลอไม่เพ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เอาจิตที่ตื่นผู้รู้มาแยกรูปแยกนามให้จิตได้เห็นทุกข์เห็นภัยของรูปนามเห็นรูปนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ใจคิดนึกปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ก่อนจิตหลงอารมณ์เดี๋ยวนี้จิตมันรู้อารมณ์คำว่าอารมณ์หมายถึงรูปและนามหมายถึงกายและใจอารมณ์ที่ถูกรู้ในการปฏิบัติจะมีสองอารมณ์คืออารมณ์รูปกับอารมณ์นามถ้าเราจะดูรูปเราดูรูปในสามไตรยะเราดูรูปในมุมของกายที่หายใจเข้าออกเราดูรูปในมุมของปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายเราดูรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเพราะฉะนั้นดูรูปทำงานดูได้สามมุมมุมไหนก็ได้ตอนนี้ใครเห็นรูปคอต้องไม่ตกหลังต้องไม่โก่งถ้าใครดูรูปอยู่ต้องได้ยินเสียงอาจารย์ด้วยนะได้ยินเสียงอาจารย์ไหม คอตั้งหลังตรงนะรู้สึกตัวขึ้นมานะครับรับคอนแทคอาจารย์นิดนึงนะครับฝึกเอานะอย่าไปยอมคนไหนคอตกหลังโก่งแสดงว่าคนนั้นไม่ได้ดูรูปดูรูปก็จะเห็นกายหลังตรงคอตั้งไหลไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับนี่คือการดูรูปดูนามเราดูนามได้3กลุ่มกลุ่มที่1คือตัวจิตต้องสังเกตเสมอว่าตอนนั้นจิตอยู่ที่ไหนฟังอาจารย์อยู่จิตอยู่ที่ฐานมั้ยถ้าจิตระลึกว่ากายนั่งอยู่จิตอยู่ที่ฐานเมื่อเรารู้ว่ากายนั่งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันจะตั้งอยู่ที่ร่างกายนี่แหละแล้วมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่ตาคือจักขุวิญญาณที่หูโสตคานะชิวหากายะที่อายตนะที่เรียกว่าปัญจทวารที่เป็นรูปเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่รับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและเจ้าหน้าที่ก็รับรู้ความคิดทางใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยจิตจะเป็นผู้นั่งอยู่ที่ฐานดูการแสดงการแสดงของรูปก็คือปัญจทวารอิริยาบถกายหายใจเข้าออกคราวนี้ดูการแสดงของนามตัวที่หนึ่งก็คือตัวจิตจิตอยู่ที่ฐานไหมรับรู้อารมณ์ขณะที่รับรู้เสียงอาจารย์เนี่ย มีสองสิ่งไหมจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเพราะได้ยินผ่านหูจิตอยู่ที่ฐานเหมือนเรานั่งดูหนังเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้เรารู้ว่าเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตายังดูหนังอยู่เพราะหนังยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้เราฟังอาจารย์อยู่เรารู้สึกตัวว่าเรานั่งอยู่หูได้ยินเสียงจิตรู้ทันมันจะต้องมีสองสิ่งสองสิ่งเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจิตถูกมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เวลามีความสุขจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้ความสุขทางใจเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าจิตอยู่ที่ฐานนะรู้ว่าความสุขเกิดที่ใจเหมือนเราเห็นใครเดินมาเราจะรู้ว่าเรายืนอยู่เรารู้ว่ายืนอยู่นะเราเห็นเขาเดินมาเราไม่เดินไปหาเขานะเขาเดินมาหาเราแต่เรารู้ว่าเรายืนอยู่นะรับรู้การเห็นผ่านตานี่คือจิตที่ถูกขณะที่จิตอยู่ที่ฐานถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามมันถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจิตยังแพ้นิวรณ์อยู่การแยกรูปแยกนามไม่เกิดขึ้นทำไมถึงไม่แยกเพราะนิวรณ์มันบังจิตไว้มันบังจิตให้ไม่สว่างไม่ให้สวยให้มืดมนเพราะฉะนั้นฝึกจิตปรับจิตให้เข้มแข็งด้วยการแยกรูปแยกนามถ้าจะแยกรูปแยกนามเช็คคุณภาพของจิตก่อนตอนนี้จิตเราเป็นยังไงบ้างนี่คือนามตัวที่1นามกลุ่มที่2คือเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ก็มีเวทนาสัญญาสังขารเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขหรือทุกข์ทางกายและใจแล้วก็อุเบกขาทางใจสัญญาคือการจําได้หมายรู้เป็นเรื่องของอดีตสังขารเป็นการเรื่องปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องกุศลและอกุศลเจตสิก3ขันธ์ก็หมายถึงความคิดของเรานั่นเองเราจะคิดอยู่แค่3ขันธ์นั่นแหละแต่เรื่องที่เวียนมาให้กระทบเนี่ยเป็นเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรต่างๆมากมายแต่จะคิดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่แค่3เรื่องนั่นแหละความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเป็นความคิดที่โหดร้ายมากเลยนะถ้าเราไม่รู้ทันมันจะเป็นภพที่พาเราไปเกิดมันทำให้เราโลภโกรธหลงเนี่ยก็คือ3ขันธ์นี่แหละเพราะความคิดเนี่ยขันธ์5ของเรามีทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งสุขแล้วก็ทุกข์3ขันธ์เนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานพาเราไปทำกรรมแล้วก็สะสมอนาคตทุกภพชาติต่อนามตัวที่3กลุ่มที่3ก็คือเวทนากับตัณหาหลังจากที่ขันธ์5ทำงานแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกต่อการทำงานของขันธ์5และอายตนะก็คือเราจะมีความรู้สึกยินดียินร้ายคือเวทนาเวลาตาเห็นเราจะชอบเวลาหูได้ยินจะไม่ชอบแล้วอีกตัวนึงคือตัณหาตัณหาจะมี3อย่างตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนตัณหา3ก็คือเวลาที่กระทบปุ๊บวัตถุกามนั้นเกิดความสวยงามเกิดความยินดีพอใจกับมันเลยอยากให้มันอยู่นานๆเลยหลงไปกับมันเรียกว่ากามตัณหาอยากให้วัตถุกามอยู่นานๆอยากกินนานๆอยากคุยนานๆอยากนอนนานๆเรียกว่ากามตัณหาคืออยากให้มันอยู่นานๆหลงกับมันเพลินอยู่กับมันเรียกกามตัณหาตัณหาตัวที่2พอกระทบแล้วเกิดความยินดีความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหา ภาวะตัณหาคืออยากได้อย่างนี้อยากมีอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อันที่3เรียกว่าวิภวะตัณหาพอเรากระทบแล้วมันไม่ได้ดั่งใจไม่ชอบเลยไม่อยากได้เรียกว่าวิภวะตัณหาเพราะตัณหาเนี่ยคือในสร้างในช่างที่จะพาเราไปสร้างเรือนมันมี3อย่างนะหลงไปกับมันแล้วอยากให้มันอยู่นานๆก็เรียกว่ากามตัณหากระทบแล้วเกิดชอบอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าดึงมันเข้ามาก็เรียกว่าภวะตัณหาพอกระทบแล้วมันไม่ได้ดั่งใจไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภวะตัณหาเพราะหลงไปกับมันก็ตัณหาอยากได้ก็ตัณหาดึงมันเข้ามาผลักมันออกไปก็ตัณหาฉะนั้นตัณหา3คอยควบคุมเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวทนากับตัณหาก็คือนามขันธ์อีก2ตัวที่เราคอยระวังงั้นนามจะมี3กลุ่มกลุ่มที่1คือตัวจิตอยู่ที่ฐานไหมกลุ่มที่2คือเจตสิก3ขันธ์กลุ่มที่3คือเวทนากับตัณหางั้นเราจะดูนามทำงานแล้วก็ดู3ตัวนี้ค่อยๆหมั่นเช็คว่า3ตัวนี้ทำงานไหมเป็นยังไงบ้างพยายามรู้สึกตัวอยู่ที่ปัจจุบันเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานถ้าเห็นผู้เห็นต้องตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานไม่เป็นผู้ดูผู้รู้การแยกรูปแยกนามไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดทำไมเราถึงไม่เป็นผู้ดูผู้รู้เพราะจิตนั้นถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์คือกิเลสคือฝุ่นที่บังตาจิตของเราให้สติไม่เกิดนิวรณ์จะทำหน้าที่ขวางไม่ให้จิตนั้นตื่นนิวรณ์ทำหน้าที่ขวางไม่ให้สติรู้เนื้อรู้ตัวเพราะขณะที่นิวรณ์มานิวรณ์คือมารนิวรณ์คือสังขารขันคือขันขันหนึ่งที่เป็นอกุศลซึ่งเขาจะคอยทำงานทุกอย่างเขาจะทำทุกอย่างในการขวางให้เราไม่สามารถรู้เนื้อรู้ตัวได้ไม่สามารถสร้างกุศลได้เขาเป็นกิเลสกิเลสกลุ่มแรกเลยในการจะขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะถ้าเราข้ามวิปัสสนาไม่ได้ถ้าเราข้ามนิวรณ์ไม่ได้ต่อไปจะมีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีวิปัสสนูขึ้นมาอีกมีสังโยชน์ขึ้นมาอีกมีเยอะแยะมากมายที่คอยขวางทางเราแต่นิวรณ์ถ้าเราข้ามมันได้มันจะทำให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าข้ามนิวรณ์ได้คนไหนที่สมาธินำปัญญาสามารถฝึกผู้รู้ในสมาธิได้ก็เข้าฌานได้ถ้าข้ามนิวรณ์ได้คนไหนทำฌานไม่ได้ใช้ปัญญานำสมาธิจิตก็จะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นสู่วิปัสสนาได้เลยเพราะนิวรณ์แม้เขาจะมีโทษแต่เขาก็มีประโยชน์เป็นคู่ซ้อมให้จิตตื่นสว่างสวัยเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นคู่ซ้อมที่สำคัญคือนิวรณ์ 5ทำให้จิตตื่นจิตที่ปราศจากกิเลสเรียกว่าจิตนั้นบริสุทธิ์จิตแต่บริสุทธิ์คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์เพราะฉะนั้นจิตที่สงบสุขคือสงบจากบาปและอกุศลนะจิตที่มีสมาธิไม่ใช่หมายถึงว่าสงบแล้วไม่มีอะไรเลยฉะนั้นจิตที่สงบของพระพุทธเจ้าคือสงบจากบาปสงบจากอกุศลสงบจากนิวรณ์แต่สภาวะความง่วงความเบื่อความขี้เกียจจะมีหมดเลยแต่จิตนั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายนั้นเพราะนั้นนิวรณ์ถึงแม้มันจะเป็นภัยแต่มันมีประโยชน์ในการซ้อมให้จิตตื่นมันโอกาสที่นิวรณ์มานั่นคือโอกาสสำคัญวิกฤตคือโอกาสอันสำคัญที่จะฝึกให้จิตเข้มแข็งนิวรณ์มี5ตัวเราเกิดในกามภูมิเรามีวัตถุกามคอยหลอกล่อให้เราหลงและตื่นเต้นเร้าใจอยู่กับมันตลอดเวลาเมื่อเราเสพคุ้นกับกามวัตถุกามเวลาที่เราจะมาทำความสงบที่เราต้องนั่งอยู่กับที่เดินอยู่กับที่สวดมนต์เดิมๆซ้ำๆนิวรณ์จะเกิดขึ้นธรรมดานิวรณ์มาเป็นเรื่องปกติสังเกตไหมเวลาเราไปช้อปปิ้งไปกินไปเที่ยวไปอยู่กับกามนิวรณ์ไม่มานะแต่พอเวลาเรามานั่งกรรมฐานปุ๊บมันมืดมาทันทีเลยมันปวดหลังปวดขามาทันทีเดินช้อปปิ้งทั้งวันปวดขาก็ไม่ได้สนใจปวดหลังก็ไม่ได้สนใจแต่พอนั่งกรรมฐานปุ๊บมันไม่มีอะไรให้เร้าใจไงพอปวดปุ๊บมันก็เลยหงุดหงิดทันทีพอเวลาไปช้อปปิ้งปุ๊บมันไม่ได้สนใจร่างกายมันไปสนใจของเวลาคุยกันปุ๊บมันสนใจเรื่องชาวบ้านเขาพอเวลานั่งปุ๊บมันเลยไม่มีอะไรมาดึงความสนใจมันก็เลยปวดหลังปวดขาขึ้นมามันรู้ตัวสบายๆฝึกให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์ที่มาเป็นเรื่องโอกาสสำคัญของเรา นิวรณ์คืออาหารกรอบๆของเรานักปฏิบัติธรรมจิตจะได้ตื่นเข้มแข็งจะได้เป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์ตัวที่หนึ่งที่คอยขวางทางเราเรียกว่ากามฉันทะเราอยู่ในภพของกามเราอร่อยกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลูกหลานเงินทองบ้านรถหนังละครต่างๆเราสนุกกับโลกมานานพอเรามานั่งกรรมฐานปุ๊บจิตมันเลยโหยหาอยากไปเสพกามยินดีพอใจในกามอยากนอนอยากนั่งอยากกินอยากคุยก็เรียกว่ากามฉันทะความยินดีพอใจยินดีพอใจเกิดโลภในวัตถุกามอยากไปเสพกามอันที่สองเวลาที่เราเสพอยู่ในกามนานๆมากๆมากๆปุ๊บเนี่ยวัตถุกามที่กระทบเนี่ยมันจะให้คุณสองอย่างมีกิเลสหนึ่งมันทำให้เกิดโลภะเกิดยินดีพอใจสองเวลากระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจแล้วเกิดพยาบาทเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจวัตถุกามกระทบแล้วเกิดชอบอยากได้เกิดกามฉันทะวัตถุกามกระทบเกิดไม่ได้ดั่งใจเกิดพยาบาทเกิดหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วไฟเผาจิตของเราจิตเร่าร้อนไม่สามารถสงบได้เราอยู่กับโลกมากๆเราฟุ้งออกไปเราคิดเราอยู่กับโลกแล้วมันเร้าใจดูหนังดูมือถือมันตื่นเต้นพอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมีแต่อารมณ์เดิมๆมันเลยเกิดความง่วงเหงาหาวนอนเกิดถีนะละมิทะเกิดง่วงท้อแท้ถีนะคือง่วงนอนมิทะคือขี้เกียจเวลาง่วงแล้วมันท้อมันล้ามันมืดไปหมดเลยถีนะมันจะควบคุมจิตครอบจิตเราให้มืดมิทะจะครอบคุมเจตสิกเมื่อเจตสิกถูกครอบอกุศลเป็นสติสมาธิปัญญาเลยไม่เกิดมันเลยมืดไปหมดเลยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวคอตกหลังโกงวันถีนะละมิทะมันครอบจิตกับเจตสิกให้กุศลไม่เกิดหน้าที่ของเราผมบังแล้วมันปิดอันที่สี่ก็คืออุทธัจจะกุกุจจะอุทธัจจะคือฟุ้งซ่านกุกุจจะคือรำคาญใจเวลาเราอยู่ในโลกเนี่ยเราคิดทั้งวันเราคิดเรื่องงานเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดทั้งวันแต่พอปฏิบัติปุ๊บเราจะบังคับจิตไม่ให้คิดเราจะเอาสงบอย่างเดียวจะเอานิ่งอย่างเดียวจิตธรรมชาติมันต้องคิดเราไปกดมันไปบังคับมันก็เลยฟุ้งฟุ้งฟุ้งยิ่งกดยิ่งฟุ้งยิ่งกดยิ่งฟุ้งพอฟุ้งแล้วไม่ได้ดั่งใจมันก็เลยโทสะมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ฟุ้งซ่านคือโอกาสในการรู้ทันมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดนั้นหน้าที่ของนิวรณ์ทำหน้าที่ให้เราหลงให้เราฟุ้งออกไปพอฟุ้งซ่านปุ๊บมันก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจมันก็เลยไม่ได้กุศลสักทีมันทำหน้าที่ของมันนะอันที่ห้าคือวิจิกิจฉาลังเลสงสัยสงสัยในบุญในกุศลสงสัยในคุณงามความดีสงสัยในการทำสมาธิเข้าฌานมีจริงหรือเปล่าทำดีได้ดีจริงหรือเปล่าก็เลยไม่อยากจะทำคุณงามความดีวิจิกิจฉาก็เลยขวางทางเอาไว้นิวรณ์ทั้งห้าเป็นกิเลสที่คอยขวางกุศลทำหน้าที่ในการออกจากมันคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องขันธ์ละจิตถ้าไปจับนิวรณ์เราก็เป็นคนมีนิวรณ์ไปจับง่วงเราก็ง่วงจับปวดขาเราก็ปวดขาจับหงุดหงิดเราก็หงุดหงิดจับฟุ้งซ่านเราก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเกิดจิตไม่มีสติไหลไปหามันพอรู้ทันปุ๊บออกจากมันละไม่ต้องไปทำลายมันนะพอรู้ทันนี่ออกละแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะอยู่ที่ฐานแต่นิวรณ์ยังไหวๆอยู่นะขายังปวดอยู่หงุดหงิดยังมีอยู่ง่วงยังมีอยู่นะแต่จิตอยู่ที่ฐานมีง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงมีเบื่อแต่ไม่มีผู้เบื่อมีปวดขาแต่ไม่มีผู้ปวดเพราะฉะนั้นท่านสังเกตตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนเราอยู่ถ้าอยู่ที่ไหนมีเราที่นั่นถ้าเราง่วงปุ๊บจิตอยู่ที่ง่วงถ้าเราเผลอจิตอยู่ที่เผลอถ้ามีสติปุ๊บเราจะรู้เนื้อรู้ตัวถ้ามีสมาธิปุ๊บเราจะเห็นฐานเราจะเห็นนิวรณ์แยกออกจากจิตจะสังเกตนะจิตอยู่ที่ไหนถ้าเบื่อเบื่อเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าเบื่อจิตอยู่ที่เบื่อละแต่ถ้าเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันจิตออกจากเบื่อแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานความเบื่อจะอยู่ที่ใจมีเบื่อทางใจแต่ไม่มีผู้เบื่อจิตจะเห็นเบื่อแต่ไม่เป็นผู้เบื่อปวดขาเกิดขึ้นจิตไหลไปหาความปวดไม่มีสติพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความปวดละแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะอยู่ที่ฐานความปวดจะอยู่ที่กายมีปวดแต่ไม่มีผู้ปวดเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวด ั้นความปวดจะถูกรู้ถูกดูจิตจะเป็นอิสระจากความปวดเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยๆความปวดจะเป็นส่วนหนึ่งจิตจะเป็นส่วนหนึ่งทุกข์ที่มาจากกายก็ส่วนหนึ่งทุกข์ที่มาจากใจส่วนหนึ่งต่อไปจะเห็นกายมากขึ้นเห็นใจมากขึ้นเมื่อเห็นกายมากขึ้นจิตจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่บีบคั้นเราก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ทุกข์เพราะมันต่อไปเห็นใจทำงานเห็นใจทำงานมากขึ้นตัณหาไม่แสวงหาความยึดมั่นถือมั่นไม่มีต่อไปก็เห็นใจไม่ใช่เราต่อไปทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่บีบคั้นเราเราก็เป็นอิสระจากทุกข์กายและทุกข์ใจต่อไปเราก็อิสระจากขันธ์ก็เกิดขึ้นมันจะทำให้เราเกิดการแยกรูปแยกนามแล้วเกิดการวางความยึดมั่นถือมั่นของรูปนามได้มันถ้าเกิดจิตมีนิวรณ์คนไหนที่ทำฌานไม่ได้หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตจิตที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไหลรู้ฟุ้งรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยกลับมาที่ฐานทีละครั้งทำให้สติสว่างขึ้นสมาธิมากขึ้นทำมากขึ้นสติกับสมาธิเลยทำให้จิตสว่างขึ้นมาเพราะจิตสว่างอาศัยเพียรขันติและสัจจะท่ามกลางนิวรณ์ไม่ทำลายนิวรณ์นะอาศัยรู้กับอธิษฐานฟุ้งรู้กับอธิษฐานจนสติสมาธิมันจำอารมณ์ได้มันสว่างขึ้นมาปุ๊บทันทีนิวรณ์มันเลยอ่อนตัวลงเองไม่ต้องทำลายมันหันกลับมาฝึกสติกับสมาธิเขาเรียกคำว่าสมาธิไม่ใช่หมายความว่าสงบนะความสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตคำว่าสงบหมายถึงสงบจากบาปและอกุศลสงบจากนิวรณ์คนไหนที่ทำฌานได้ก็หาองค์ฌานขึ้นมาวิตกวิจารปิติสุขพอจับวิตกได้ปุ๊บเนี่ยวิตกจะเป็นศัตรูกับความง่วงเหงาหาวนอนทีนมิทะจับบริกรรมเข้าไว้จับบริกรรมเข้าไว้วิตกทำให้จิตมีงานเยอะขึ้นความง่วงเหงาหาวนอนเลยไม่สามารถครอบจิตได้วิจารเป็นศัตรูกับวิจิกิจฉาถ้าเรารู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่มันเลยไม่สงสัยดูมันรู้มันสงสัยรู้มันปิติจะเป็นศัตรูกับพยาบาทถ้าปิติจิตจะยิ่งใหญ่หวือหวาน้ำหูน้ำตาไหลฟูฟ่องเอิบอิ่มมันเลยทำให้จิตไม่พยาบาทผู้อื่นวันถ้าเรานึกถึงอารมณ์ใดมีปิตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงอารมณ์กรรมฐานแล้วมีปิติเกิดขึ้นเท่าฌานได้ปิติจะทำให้ไม่พยาบาทคนอื่นความสุขเมื่อมีความสุขนั้นจับความสุขปุ๊บทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจอุทธัจจกุกกุจจะเราไม่มีนึกถึงอารมณ์กรรมฐานแล้วมีความสุขจิตเราไม่ฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิดลำคาญใจอุเบกขาฌานที่4อุเบกขาเป็นศัตรูกับกามฉันทะความยินดีพอใจในกามถ้าเรามีสุขจากฌานแล้วสุขจากกามนี่จืดทันทีเลยเพราะเราจะฝึกท่ามกลางนิวรณ์จับฌานขึ้นมาเมื่อจิตมีองค์ฌานแล้วนิวรณ์จะทำลายตัวมันเองเพราะฉะนั้นสมาธิได้ทำแต่มีสติอยู่ในสมาธิ 20% ทำสมาธิไม่ได้ก็ฝึกสติใช้ปัญญานำใช้ความเพียรขันติสัจจะฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเมื่อให้มากให้บ่อยจิตมันเลยเข้มแข็งเมื่อเข้มแข็งจิตเลยสว่างขึ้นมาเมื่อสว่างแล้วจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานประมาณ 20% รู้กายสบายๆ บางๆ 20% เมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปมันจะรับรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจมันได้เกิดปรากฏการแยกรูปแยกนามถ้าไม่แยกก็พามันแยกแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิด้วยกันคนไหนจะทำวิปัสสนาจะแยกรูปแยกนามอารมณ์ของวิปัสสนาคืออารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์ของสติปัฏฐาน4ก็คือสติทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมอารมณ์ของสมาธิก็คือกรรมฐาน40ถ้าคนไหนทำวิปัสสนาจะมีอารมณ์รูปและอารมณ์นามรูปและนามแบ่งได้เป็น6ภูมิด้วยกันเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12อริยสัจ4รวมความทั้งหมดนี่ก็คือรูปและนามคนที่ทำวิปัสสนาก็ต้องสามารถตีจากตัวเองเนี่ยออกเป็นรูปและนามให้ได้นี่คือหนทางออกจากทุกข์เมื่อจิตตื่นแล้วจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อย่างต่อเนื่องแยกสิกายที่นั่งเห็นไหมกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจที่คิดนึกปรุงแต่งเป็นเจตสิก3ขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานขณะที่นั่งอยู่แล้วง่วงเห็นไหมความง่วงเกิดทางใจถ้าง่วงแล้วไหลไปหามันรู้ทันว่าง่วงแล้วกลับมาที่ฐานถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วจับฐานไว้เห็นความง่วง พอง่วงแล้วสังเกตสิใจเรามีปฏิกิริยาต่อความง่วงยังไงพอง่วงแล้วหนักรู้ว่าหนักพอง่วงแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดพอง่วงแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบพอง่วงแล้วอยากเลิกรู้ว่าอยากงั้นหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงจิตที่ตั้งมั่นจะรู้ตัวทั่วพร้อมนั่งๆอยู่แล้วปวดขารู้ว่าปวดขาไหลไปหาความปวดรู้ทันกลับมาที่กายเห็นกายนั่งพอหันมาที่กายแล้วความปวดยังอยู่นะพอปวดแล้วเกิดอยากขยับหันมาดูอยากพอปวดแล้วทุกข์ใจรู้ว่าทุกข์ใจพอปวดแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อขันที่ทำงานนั้นนี่คือเรากำลังจะพัฒนาจิตขึ้นมาเรื่อยๆเห็นทุกข์เห็นภัยของขันมากขึ้นขันอยู่ที่ปัจจุบันสังเกตที่ตอนนี้นิวรณ์ห้าอยู่กับจิตหรือจิตอยู่ที่ฐานไปชมกับนิวรณ์ห้าสังเกตนะขอตั้งหลังตรงขึ้นมาบางคนดูแต่จิตแต่ลืมร่างกายนะถ้าคนไหนคอตกหลังโก่งเนี่ยลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ต่อเนื่องการปฏิบัติที่จิตนะอย่าไปรักษาตาไว้คอตั้งหลังตรงรู้สึกไหมนิวรณ์มาแล้วนะครับนิวรณ์มาแล้วทำความรู้สึกตัวไว้คอตั้งหลังตรงไว้นิวรณ์มามันให้เราฝึกนะนิวรณ์มันขี่คอเราไหมนะสังขี่คอหลังโก่งคอตกไหมสังเกตเอานะครับรู้สึกเอาสบายสบายสู้เอาเรานั่งอยู่กับที่เดินอยู่กับที่สวดมนต์เหมือนเดิมเพราะให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นพอนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือโอกาสเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้เบื่อขี้เกียจแต่เรานั่งเพื่อให้มันมีอาการเกิดขึ้นแล้วเราจะได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งเหมือนคนผลิตร่มเขาไม่ได้ผลิตร่มเพื่อไม่ให้ฝนตกแต่เขาผลิตร่มเพื่อกันฝนการฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้มีทุกข์แต่ฝึกเพื่อให้จิตนั้นวางทุกข์เพราะฉะนั้น ทุกข์และขันธ์ยังทำงานเหมือนเดิมแต่จิตจะมีสติรู้ทันมีสมาธิแยกออกจากทุกข์มีปัญญาวางอารมณ์จากทุกข์นั้นมันทุกข์ยังมีเหมือนเดิมแต่จิตจะมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมไม่จมกับทุกข์และเป็นอิสระจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำลายขันธ์แต่เราจะมีปัญญาอยู่กับขันธ์แล้วให้ปัญญาวางขันธ์แล้วจะเป็นอิสระจะมีสุขอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องผิดหวังต้องนอนติดเตียงต้องตายทำอย่างไรให้การตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายทำยังไงตอนจะเจ็บจะป่วยไม่จมกับอารมณ์มันอยู่กับปัจจุบันขณะที่ง่วงเนี่ยถ้าเราจมกับความง่วงต่อไปเราก็จมกับอารมณ์พอเราป่วยขึ้นมาเราก็จมถ้าปวดขาตอนนี้ไม่ฝึกตอนเวทนาเกิดขึ้นไม่มีขันติไม่มีวิริยะไม่มีสัจจะต่อไปต้องนอนติดเตียงต่อไปต้องผ่าตัดต่อไปต้องถูกสายอะไรดึงเข้าไปเราไม่อดทนไม่ขันติต่อไปเราจะทุกข์อย่างมหาศาลเพราะชีวิตของเราอยู่ภายใต้ของความไม่เที่ยงเกิดตั้งดับมันต้องฝึกนิวรณ์ทำให้เรามีขันติถ้ายังมีเราอยู่เราก็ยังทุกข์แต่ถ้ามีสติมีสมาธิปุ๊บไม่มีเรากายนั่งจิตเป็นผู้รู้ใจคิดจิตเป็นผู้รู้ดูสิกายอยู่ส่วนนึงดูสิใจอยู่ส่วนนึงดูสิจิตอยู่ที่ฐานงั้นเหตุของการแยกรูปแยกนามคือตัวจิตตั้งมั่นและถึงฐานถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วจะมีสองสิ่งทุกครั้งในการกระทบเคลื่อนไหวจะมีผู้รู้อยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ผ่านอายตนะภายในง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้นิวรณ์ก็ได้แต่สังเกตจิตอยู่ที่ฐานไหมรู้ทันไหมเห็นความง่วงหรือเป็นผู้ง่วงเห็นแต่ไม่เป็นถ้าจิตอยู่ที่ฐานนะรู้สบายสบายสังเกตกายสังเกตใจดูนะกายทำงานดูกายดูได้สามมุมด้วยกันกายดูได้มุมของกายที่หายใจเข้าออกดูกายในมุมของปัญจทวารดูกายในมุมของอิริยาบถอันนี้คือดูกายถ้าดูนามขันธ์ดูนามดูได้สามมุมด้วยกันนามมุมที่หนึ่งคือตัวจิตอยู่ที่ฐานไหมนามตัวที่สองคือเจตสิกสามขันธ์เวลาคิดกุศลอกุศลอดีตอนาคตรู้ไหมนามตัวที่สามคือเวทนากับตัณหาหลังจากที่ขันธ์ห้าทำงานแล้วเรารู้ทันมันหรือไหลไปหามันสังเกตจิตเราเห็นเราจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันจิตเป็นผู้รู้พอกายกับใจทำงานแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายเกิดตัณหาเห็นไหมนั่นคือสภาวะธรรมนะเช็คคุณภาพถ้าเราไม่เห็นแสดงว่านิวรณ์ครอบกับจิตเราถ้านิวรณ์ไม่ครอบเราจะเห็นกายนั่งเห็นใจปรุงแต่งจิตเป็นผู้รู้ คอตั้งหลังตรงจะรู้เนื้อรู้ตัวเหมือนเราจะสามารถเห็นทุกข์เห็นกิเลสแล้วก็วางทุกข์วางกิเลสได้ต่อไปเสียใจขนาดไหนผิดหวังขนาดไหนจะเจ็บขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนจิตกับทุกข์จะแยกออกจากกันแล้วทุกข์จะแสดงไตรลักษณ์ให้จิตเห็นแล้วจิตจะวางด้วยปัญญาสติสมาธิปัญญาจะเข้มแข็งเป้าหมายการปฏิบัติไม่ใช่สงบไม่ใช่ดีรักษาศีลไว้เป้าหมายของการปฏิบัติก็คือให้จิตมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะวางทุกข์ได้เมื่อวางทุกข์ได้จิตจะสงบเองเป็นผลนะไม่ได้เอาสงบนะแต่เมื่อจิตวางทุกข์ได้แล้วจิตจะสงบอย่างถาวรเป็นสงบสุขแบบไม่มีผู้สุขสงบแบบไม่มีตัณหาและอุปาทานงั้นฝึกจิตเอาไปอย่างน้อยลูกชาวบ้านอย่างเรามีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ทำวิปัสสนาแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าเราสามารถที่จะหยุดการเกิดชาติสุดท้ายได้ถ้าเราจับจิตดวงสุดท้ายได้หรือถ้ากลับจับจิตปัจจุบันได้เรื่อยเราสามารถเข้ามรรคเข้าผลได้ทุกขณะงั้นหนทางมีอยู่แต่เราจะสู้ไหมเราต้องเข้มแข็งเอาหลังตรงคอตั้งไหลไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับกายนั่งรู้ทันใจปรุงแต่งรู้ทันนิวรณ์มาแล้วง่วงมาแล้วเบื่อมาแล้วขี้เกียจมาแล้วฉะนั้นภาวนาเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ไม่ชอบก็ได้ไม่อยากก็ได้หงุดหงิดก็ได้รำคาญก็ได้แต่จิตมีคุณภาพรู้ทันมันไหมเห็นไหมเบื่อรู้ว่าเบื่อตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกจิตออกจากความเบื่อได้ไหมปวดขารู้ว่าปวดตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกจิตออกจากความปวดได้ไหมยิ้มให้กับมันยิ้มให้กับนิวรณ์ไปเลยยิ้มมาสิฉันจะไปนิพพานมันมาให้โอกาสเรานะครับรู้สบาย